this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Revolution.
Con Fabián Bastos y Sergio Fernández. Moi bo día, benvidos a un novo programa de Revolution, o primeiro deste ano 2020. Atrás deixamos un 2019 cargado de moitas novidades e moita ilusión, con lanzamento de grandes títulos que nos fixeron revivir épocas pasadas e anuncios moi importantes como a chegada da nova Xbox e a PlayStation 5 para este Nadal. Por outra banda, o efecto Abel Caballero e os seus 10 millóns de LEDs, ou como que irades chamalo, tivo a súa repercusión no mundo dos videoxogos, porque non soamente o Flight Simulator sacou unha panorámica da cidade de Vigo dende o aire, senón que tamén o Euro Truck Simulator 2 anunciou a súa expansión de mapas coa Ponte de Rande de fondo. E xa adentrándonos de cheo no programa de hoxe, imos repasar as novas máis destacadas das últimas semanas, analizaremos a nova aventura de Pokémon e teremos como a convidado a Evelio Sánchez para falarnos da Hobby Pond, que terá lugar a finais deste mes na cidade de Pontevedra. Todo isto, como a sempre, onde sempre, dende as ondas radiofónicas de Radio Valladares e a carta dende a nosa páxina de iVoox, evalea.gal. Comeza a revolución.
Decembro deixou unos moitas novas que non vamos replicar aquí porque se acheran a rancio, pero hai que recordarle a Fabi que nos debe un café a Mose e a min.
Pero Mos non está, así que hoxe o café non vai ser.
Xa será outra vez, pero perdiste esa porra.
Perdín porque
empatamos a dous, pero...
empatamos a dous, isto é a quiniela, un X2, pero realmente gañáchedes porque non íades a arriesgar, ¿eh? Como digo, arriscar non arriscastedes nada.
Porque más das, se, o que acertamos un, fomos os tres que acertamos más Mikkelsen, e logo...
Mira, perdoa, pero digo unha cousa, non entraron todos, porque os de Nintendo os acertaba, así que...
Pero se os acerta calquera.
Como que calquera? Dillo a ti a unha persoa que é anti-Nintendo se os acerta ou non os acerta. Pero bueno.
Pero iso, que quedamos 2-1-2. Un acertamos os tres, que era Mads Mikkelsen. E outro, a mellor dirección, que era Kojima. Ademais, non demos bola. Non valemos para isto de pitonisos.
Bueno, de pitonisos en canto a premios de videoxogos. Porque igual botamos unha primitiva por aí e igual tócanos uns de 6, non?
Bueno. O caso é que Sekiro levouse o premio ao xogo do ano, moi merecido.
Acertou no Iago, por certo.
Sí. Aí está. O que non participou na porra foi o que máis acertou.
O uruguayo vai e acerta, manda truco.
Pero que sí que de este mes, esta pequena presentación que fixo Sony no CES. No que adiantou características da PS5 que xa sabíamos, pero bueno. A compañía xaponesa estivo presente no CES deste ano e aproveitou para, entre outras cousas, desvelar o logotipo da súa consola, co que non arriscaron e seren a liña marcada dende o lanzamento da PS3. A forma que terá a máquina todavía é completamente desconhecida. Jim Ryan, presidente de Sony Interactive, lembrou tamén as cinco características deste novo sistema desveladas ao longo do pasado ano. Audio 3D, gatillos adaptables con tecnoloxía háptica, unha unidade de memoria SSD ultra rápida, tecnoloxía Ray Tracing e Blu-ray Ultra HD. Ademais, nos últimos días, saiu unha nova moi esperada polos usuarios. É que, segundo o streamer Hip Hop Gamer, isto non é oficial, para que quede ben claro, Sony estaría traballando nun motor de remasterizacións para PS5, que permitiría que títulos de PS1, 2, 3 e 4 corran na consola con diversas melloras. Sería unha función un pouco similar á da Xbox One X, con esa retrocompatibilidade cos xogos de 360. É preciso lembrar que a compañía nipona xa registrou patentes sobre retrocompatibilidade, ademais dun sistema para engadir trofeos de PS1 e PS2, polo que estes rumores poden estar bastante fundados, pero haberá que esperar ao anuncio oficial.
A mí mola a idea de que se poidan xogar, non, esa retrocompatibilidade, mellor dito, con outras consolas antigas, porque pareceme un acerto total. Iso sí, está sempre en mente Mos, que se non nos acompaña, iso de xeración boa, xeración mala, entón veremos como xa esta PlayStation 5, ese a nova Xbox, pois non lle come a orella, non?
A mí foi me gracia que usaran todo todo o seu espazo nunha conferencia mundial para revelar un logo que xa sabíamos que iba a ser.
Sí, que realmente está registrada esa marca hasta un número 10.
Sí, sí, pero es el logo de PS5, que es igual a de PS4, pero con 5. Es el único que revelaron nuevo.
Y algo que me llamó atención mientras liamos las novas, ese nuevo aparello que va a tener o DualShock 4, totalmente diferente a PlayStation 5, ahora estoy hablando de 4, ¿sabes realmente qué? Ese aparello, ese nuevo botón que van a poner detrás del mando.
Son botones traseros para la gente que soga competitivo y que necesita moitos dedos para hacer todo lo que quieren. Es básicamente una mejora, nada más.
Una expansión, ¿no? Por decirlo así, de alguna manera.
Que din que es posible que tenga o DualShock 5, pero esto no es seguro.
Continuamos coa segunda nova do día, imos con Alienware, porque presenta un PC portátil moi parecido a Nintendo Switch. Concept UFO todavía é, valga a redundancia, un concepto da coñecida fabricante de ordenadores gaming Alienware, pero xa deu moito que falar na presentación do seu prototipo, pois a todas luces é un deseño calcado ao da Nintendo Switch. Esta máquina portátil nace co obxectivo de correr xogos de PC a través de Windows 10, e ao igual que a consola de Nintendo, conta con mandos extraíbles aos lados, aínda que algo máis grande. Conta cunha pantalla de 8 pulgadas, unha resolución de 1900x1200, tamén maior que a da Switch. Pois momento non trascenderon máis datos sobre o concepto de Alienware ni tampouco a reacción da compañía xaponesa. De todos os xeitos, xa confirmaron que, como se trata dun prototipo, é máis posible que a máquina non chegue así ao mercado, se finalmente a fan.
Isto non sei se traerá cola, pero é un deseño que é idéntico, calcado a da Switch. Non sei se lle pagarán algo a Nintendo, se Nintendo vai reclamar algo.
Se é unha copia, podemos dicir isto como cando íbamos ás feiras de pequeno, eses xogos da Game Boy míticos que se chamaban diferente, pero funcionaban igual. Aínda que era un poquinho falsetes, funcionaban igual.
Bueno, isto é Alienware. Isto é un PC, como un PC gaming, pero de bolsillo. Pero ese a cousa que é un deseño igual a da Switch, cos mandos extraíbles, coa a forma igual.
Sí, similar. Se non igual, é prácticamente similar. Houve unha foto, máis ou menos, os mandos eran prácticamente iguais, realmente.
E que non sei ata que punto podese facer algo así, sen contar coa autorización de Nintendo, vai.
Realmente, lembro que hai tempo sacaran tamén outro igual, ou ver outro caso igual, aínda que non lembro moi ben como fora a cousa, que tamén era moitísimo plasio da Nintendo Switch. Non sei en que quedara todo, porque non lembro moi ben, é un recordo moi vago que teño na miña cabeza, pero lembro que tamén sucedera hai un ano ou medio ano, non lembro ben.
O que me estrana é que Nintendo, que tan especialiña coas súas cousas e que ten moito peso na industria e faise valer, que non dixera nada sobre isto.
Sí, pero de momento lembra que xa hai publicidade para ela.
Sí, pero bueno, un prototipo dunha consola que non lle vai facer unha competencia, porque é un PC que vai correr Windows 10, non é unha consola como tal, pero non sei. Resultame curioso que optaran por iso e que se non lle avisaron a Nintendo ou lle pagan algo en concepto de Canon ou o que sei. Non sei, é algo moi raro e resultame estranho que Nintendo non se pronunciara. Continuamos cun xogo moi anticipado e que Elden Ring podería chegar en xuño. Todavía non sabemos nada sobre o novo proxecto de Hidetaka Miyazaki e From Software, que veñen de gañar o premio ao mellor xogo do ano nos Game Awards con Sekiro. Pero aos rumores previos de que Elden Ring podería sair este mesmo verán, a propia desenvolvedora danos máis pistas. E que enviou a xogadores unha felicitación de Nadal mencionando explícitamente que este novo título sairá en xuño deste mesmo ano. Unha confirmación un tanto estrana, pero parece ser que oficial. Lembremos que Elden Ring levará o sistema de combate da popular franquía Dark Souls a unha aventura nun mundo aberto, cuxo universo foi creado polo mesmísimo George R. R. Martin, autor de Juego de Tronos.
Pois este videoxogo xa é como Juego de Tronos, exitazo total.
Vai ser un exitazo porque de From Software e non fan nada malo. Pero o que me estranda é que só temos un tráiler, que é do E3 deste ano, bueno, deste pasado ano, e non temos nada máis, nin información, nin nada, pero xa sai agora en xuño, non sei. É moi extraño que o confirmen cunha felicitación de Nadal aos xogadores, non hai un comunicado de prensa, nin nada.
tal vez o hype que queren incrementar, non sei.
Non sei se escolou ese dato na felicitación ou se querían facer pronto, pero non agora, non sei. Pero é algo moi raro, porque seguro que vai ser un pelotazo como foi Sekiro, como foi Dark Souls, como foi Bloodborne, que cambiaron a industria para ben ou para mal. Eu creo que para ben, pero bueno.
Estará no xogo do ano 2020?
É posible.
Ben, pois, a día hoxe 9 de xaneiro, que estamos facendo o programa, xa temos a primeira aposta para o xogo do ano deste ano. Seguimos con máis novas, en este caso imos con Nintendo Switch, porque podría ter outro novo modelo este ano. De acordo cun informe publicado polo diario especializado G Times, Nintendo estaría comezando a producir en masa un novo modelo da Switch, que segundo dito informe, que asegura que dispón de fontes de cadea de suministro, chegaría ás nosas casas este mismo trimestre, antes de finais de marzo. De momento non se coñece moita máis información sobre isto, pero se DigiTimes está no certo, é posible que se trate da rumoreada Switch Pro, un modelo máis potente que podería competir coas consolas da actual xeración. Outro rumor que circula por aí é que este mesmo mes haberá un Nintendo Direct, no que se se produce sairemos de dúbidas.
A ver que pasa, porque é algo moi precipitado, este mesmo mes de marzo. Non sei, me parece un movimento normal, é lógico que agora que van a sair as novas consolas da nova xeración, pois que a Switch dé un paso adiante, pero non sei se marzo é unha data un pouco precipitada para isto.
Bueno, lembremos que a Nintendo Switch no 2017 sairá en marzo.
Sí, pero anunciaron marzo e que xa para xuño.
Non sei, a ver, que é necesario unha Switch Pro, todos lo sabemos, evidentemente, porque en tema gráficos, PlayStation 4, Xbox, en este caso, comense un pouquiño a Nintendo.
Sí, pero ainda así, ti tens que seguir facendo xogos para Switch normal. Tampouco pode ser unha mellora tan...
Pero poden facer como a PlayStation e PlayStation 4 Pro. Refírome. O disco é o mesmo, o único que cambia é o modelo da televisión.
Claro, sí.
Que ten máis potencia, evidentemente.
Son melloras, pero non son melloras tan perceptibles como... O sea, é o mesmo motor gráfico, é o mesmo todo. Só que igual está en HD, igual ten máis resolución, mellor calidad no aspecto gráfico, luz, sombras, estas cosas, pero é o mesmo xogo.
Sí, e voltando ao que decías ti, non? De que se anuncia en marzo para sair xa en verán.
Que se anuncia agora para sair en marzo.
Exactamente.
Que me trabuquei antes.
Vale. Si iso é posible, lembremos o que pasará coa Switch Lite, que anunciaron un mes antes, se mal non lembro.
Pois agora non sei, pero creo que mínimo lle deron 2 ou 3 meses.
Si, sí, por aí, fora ou no E3 ou no verán. Non lembro moi ben, pero saiu da nada. Entón, sí. Estamos dentro dos márxenes, realmente.
Pois a ver que pasa, se na segunda quincena deste mes damos esa nova. Rematamos esta sección de novas cun proxecto moi bonito chamado Rexión de Galdia. Galdia é unha pequena pero variada rexión ao nordeste dunha península. Trátase dunha zona rica en flora e fauna, e onde humanos e Pokémon levan convivindo durante moitas xeracións e adaptándose os uns aos outros. Así se presentou en sociedade este proxecto, que para os que non os adivinaste xa, está inspirado na nosa terra, en Galicia. Rexión de Galdia leva en internet dende o pasado 7 de decembro, e en apenas un mes xa ten máis de 700 seguidores na súa conta de Instagram, @rexiondegaldia. Trátase dun proxecto persoal cuxo objetivo é, polo momento, recrear unha Pokédex de criaturas inspiradas na flora e fauna galegas. Do mesmo xeito que o que fixo Game Freak con distintas rexións de Xapón e, posteriormente, con países como Francia ou Reino Unido. A longo prazo, aínda que polo momento só é unha idea, está a posibilidade de facer un fangame como Pokémon Titán, Pokémon Iberia, que son moi famosos en España, que integre a todas estas criaturas xunto a entrañable profesora Toso para que todos podamos vivir aventuras por Galdia. Por el momento, fueron revelados 11 Pokémon. Los 3 iniciais, que están fuertemente inspirados en grandes figuras de literatura galega, un Pokémon bicho y sus 2 evoluciones, un Esquío y un Pasaro, ambos también evolucionados. Ao longo do ano seguirán subíndose novos deseños a súa conta de Instagram, @resendegaldia, e quizáis tengamos novas sobre este fangame, pero como é un proxecto persoal no que están moi poucas persoas implicadas, pois será difícil velo a curto plazo.
Encántame a idea esa de Profesor Atoso, a idea dos tres iniciais onde están Rosalía, Pondal e Castelao. Realmente maravilloso. Teño que felicitar os rapaces que realizaron este proxecto porque era necesario facer algo así con esa nostalgia así tipo Pokémon, non? Que somos nós así xente que ten agora mesmo 20 e poucos anos.
Sí, sí, os deseños son preciosos, están moi ben, teñen moi bo gusto. Lembran moito esas primeiras eracións de Pokémon, moi, que non teñen diseños tan estrafalarios ou tan, non sei,
son diseños cookies, como podemos dicelo, non?
Sí, a mí encantame o inicial de Auga, o de Castelao.
O de Castelao é tremendo. E o da Profesora Toso é moi, pero que moi, moi galego.
Que se parece a Rosalía, por certo.
Ah, pois sí.
Rosalía de Castro, non a copia do Estado español.
Esa é a catalana que intenta imitar o flamenco andaluz, lembremos.
Exacto.
Imos agora co repaso dos lanzamentos desta segunda quincena do mes de xaneiro e comezamos co día 16 con To The Moon para Nintendo Switch.
O 17 de xaneiro saen Dragon Ball Z Kakarot para PlayStation 4 e Xbox One e PC e Tokyo Mirage Sessions FE Encore para Nintendo Switch.
O 21 de xaneiro Moons of Madness para PlayStation 4 e Xbox One.
O 23 de xaneiro The Walking Dead Saints and Sinners para PC e Warhammer 40.000 Space Wolf para Nintendo Switch.
O día seguinte, 24 de xaneiro, Praetorians HD Remaster para PC.
E o 28 de xaneiro, EFI para PC, Journey to the Savage Planet para PlayStation 4 e Xbox One e PC, e Pillars of Eternity 2, Deathfire para PlayStation 4 e Xbox One.
Os amantes de Son Goku estarán de enhorabuena este mes con ese Kakarot.
Sí, ese RPG pinta moi, moi bo e está basado nos arcos orixinais de Dragon Ball Z, o sea que a infancia dos amantes de Dragon Ball a tutiplén. Galdia, que falamos en uns minutos, pasamos a Galar, porque Fabi tenos preparado esa review do Pokémon Espada Escudo.
Hai que dicir que tras realizar aquela toma de contacto pasado mes de novembro de 2018, cando comezamos a falar de Revolution con aquel Pokémon Let's Go, aquel xogo remasterizado do Pokémon Amarelo, lanzado en 1999 para Game Boy e que contou coa versión de Pikachu Eevee, neste caso, e que tamén estivo envolto nunha misteriosa polémica debido a aquel novo sistema de captura que intentaba imitar o do Pokémon GO, a versión para teléfonos intelixentes, o pasado 15 de novembro deste 2019, bueno, deste 2019, todavía sigo pensando no ano pasado, que non lo iba a dicir, saíu aos mercados unha nova historia da saga considerada como o da oitava xeración. Hai que dicir que tamén tivo unha serie de descontento entre os fans que incluso chegaron a querer sabotear o título debido a unha serie de promesas incumpridas das que logo falaremos. Neste xogo atopámonos na rexión de Galar, como ben dixo Sergio, inspirada no Reino Unido e que conta con 400 Pokémon, novas formas, 8 líderes de ximnasio, algún deles diferentes dependendo da edición que lixamos, e o amigo rival que vai acompañarnos durante a aventura. Se comezamos falando dos Pokémon, debemos comentar que a compañía apostou por reducir o número ata ter unha Pokédex de 400 especies, sendo 35 delas exclusivas de cada edición. Como iniciais, temos a Grookey de tipo Pranta, Scorbunny de Lume e, por último, a Sobble de tipo Agua. Eu, Sergio, sei que acabas de conseguir esa Nintendo Switch, benvido Club
Light.
Así que, bueno, ainda que es esa Light, que eu utilizo a grande, pero en modo portátil solamente. Sei que tes o Pokémon Espada, igual que eu, así que, cal foi o teu primeiro inicial?
Eu tiñao claro desde o día que se anunciou que ia coller Scorbunny.
Pois entón, cadramos neste caso os dous, porque eu tamén elexín a Scorbunny. Hai que dicir que a terceira, a evolución final, é brutal.
Eu quedome con Rabut, É o meu animal espiritual.
A ver, luego falaremos...
As man sempre na sudadeira, importa unha merda todo, rabute o mellor.
Eu, sobre o de tipo lume, para min foi bestial, porque Escorbani parece que está bailando unha muiñera de chantada. Ou non. Ver certo ou non é certo. Parece que está aí bailando aí como unha muiñeira, logo está o que ti dís, que é o pasota, que logo falaremos dos memes que houve aí pegando patadas pois os pobres Togepi, pobres rapaces. Para min, o un dos mellores xunto con Escorbani pois é a evolución final con ese ataque que lanza, porque parece Ronaldinho nos seus mellores tempos, con esa filigrana, con ese lanzamento aí de pedra que logo se converte en bola de lume que é que aniquila os rivais, porque realmente é bestial o que pode realizar. Pero bueno, voltando de novo só despois de contar esta anécdota, temos que comezar dicindo que a gran novidade son esas formas Dynamax e Gigamax. Comezando pola primeira, topámonos con que o Pokémon pode alcanzar unha forma xigante en certos combates ou unha área silvestre. É de especial importancia comentar que soamente se pode utilizar unha vez por combate, tendo disponibles ata 3 turnos. En canto a área silvestre, podemos combater contra o Pokémon salvase coa axuda dun amigo ou en caso de non estar con alguén, é dicir, se jogamos en solitario, o propio xogo vai nos axudar con 2 adestradores aleatorios que podemos atoparnos durante a historia.
2, non 3.
Sí, bueno, a maior sería o terceiro, que serías ti.
Non, hai 4 en cada incursión.
Sí, certo, agora mesmo. A gripe pasoume factura, porque eu creo que a xente está notando que esa voz non é a miña voz. Estive un proceso gripal moi forte e non soi ben moitas veces o que escribía. Bueno, continuamos. Se falamos agora da outra forma, da forma Dynamax, temos que dicir que é máis exclusiva, e isto quere dicir que non todos os Pokémon poden transformarse. Como peculiaridade, estamos ante unhas formas que teñen un gran poder e diferente forma. Por exemplo, Pikachu convértese nun Pokémon que fai lembrar os seus primeiros deseños. É tremendo como convértese nese Pikachu regordecho que coñecíamos naquel Pokémon amarelo de 1999 ou na propia aventura da historia de Pokémon.
Bueno, e logo está o Meowth, que se estira como un chicle.
Sí, pero o Meowth, hai que dicir que é horrendo. Para min é horrendo.
Son deseños moi arriesgados.
O que sí que me parece curioso é o Butterfree, porque capturalo sudas moitísimo. Eu por máis que lle silbo non me ven. Non sei, non debo retransmitirlle boas vibras ou algo o Pokémon este porque non aparece. Pero moita xente di que tamén ten problemas para capturalo. O sea, que non son o único. Non sei se ti o descubriches todavía.
Non teño Butterfree por aí. Pero bueno, ¿para qué crees un Butterfree? Puedes coger un meta, puedes evolucionarlo.
Sí, pero se no han aparecido. El problema es que no aparecen, si no...
A mí me aparece un meta por unas incursiones, una mierda. Pensaba que iba a tener un Pokémon decente, una mierda.
Voilà. Pues amigo, que me mole o Farfetch. ¿Qué crees que te diga? Ainda que no consiguen evolucionar todavía, porque hay que hacer una serie de cuestiones ahí que todavía no pueden hacerlo, pero o Farfetch es bestial.
Sí, está moi ben. Era un Pokémon que moita xente pedía a súa evolución.
O deseño é tremendo. Logo, por outra banda, hai unha serie de Pokécampamentos que están espallados por toda a rexión. En eles podes xogar e cuidar o teu equipo e tamén cociñar. Non sei se lembras a segunda evolución de Escorbani, que non lembro o nome.
Rabut.
Pois o que comentaba, non? Que vese como comeza a dar patadas aos seus compañeros Pokémon, que me parece bestial.
Realmente. Sí, son coincidencias, animacións así, un pouco aleatorias.
Sí, pero que se cabreaba.
Está moi gracioso.
Realmente se cabreaba o Pokémon, porque ves aí como da nada, dáse cósegas, e de repente cabrease e dá patadas a todo o mundo. Non entendo.
E que a súa animación de combate dar patadas.
Claro, bueno, sí.
Como non teñen tantas animacións os vos Pokémon, teñen unha para ataque físico, outra para ataque especial, pois... Foron esas coincidencias de que no campamento, pois pegaría patadas a todo Cristo.
Bueno, deixemos a Robot tranquiliño. Ali no xogo, no Pokémon Espada ou no escudo, quen teña o escudo. Imonos agora cara aos líderes de ximnasio, porque imos ter que vencelos para quedar ser o mellor adestrador Pokémon. Isto é algo habitual en toda aventura de Pokémon para gañar a liga. E como comentamos anteriormente, ademais de haber diferenzas entre as dúas edicións, debemos superar unha serie de retos para poñer a proba nosa mente. Estes líderes exclusivos son Judith e Morris en Pokémon Espada, sendo de Loita e Roca respectivamente, e Alistair e Mel de tipo Fantasma e Xeo na edición Escudo. Tamén debemos comentar que durante a historia teremos un par de cambios de líder de ximnasio. Logo temos o noso amigo rival, a Paulo, irmán do actual campeón de liga, Lionel. Este último vai ser quen de recomendarnos para iniciar a nosa aventura pola rexión de Galar. E sobre o rival, hai que dicir que é sempre liso Pokémon débil, dependendo do que escollamos nos, e ademais vai nos axudar durante a aventura. Dende o meu punto de vista, non sei se concordas comín, Sergio, é que isto pode resultar algo cargante para os da bella escola, porque está moi enriba de nós, e aínda que nun momento dado vai sufrir unha especie de crise de identidade e vai nos pedir axuda para poder superala, non sei ti como ves, porque realmente un quero ser o mellor, de repente daime un baixonazo aí, como digo, eu necesito axuda, e de repente da nada cúrase e volve á normalidade. Non sei como ves ti.
Eu creo que é un personaxe ben enfocado, quero dicir, como personaxe, non como elemento dentro do videoxogo. Ten un arco que é algo que es, que dende Prata, de Pokémon Prata, ningún rival o ten. Bueno, N sí que o ten en Pokémon Branco e Negro, pero ese é un xogo moi superior a narrativamente a media de Pokémon, pero bueno. Ten un arco que está ben fiado, porque cando sufre esta crise de que non sabe se pode chegar a ser bo ou pode chegar incluso a superar o desafío dos gimnasios, deixa de usar a Bulu, que era o seu Pokémon favorito, seu
sí,
primeiro Pokémon, e deixa de usalo porque prioriza esa competitividade que él non ten. Él non é competitivo, él é
amigo,
claro,
máis que rival é amigo,
non quere competir. É algo que se monta na súa cabeza para ser mellor que o seu irmán, porque ten que estar á altura, simplemente darse conta de que non ten que estar á altura, que ten que ser a mellor versión de sí mesmo.
E que curioso, non? O xiro tan brusco que pega este rival da nada, e logo volve como a normalidade, como dicindo, bueno, aquí non pasou nada. É tremendo.
É un arco de personaxe interesante, pero claro, non é o mesmo este amigo que te cura, que te avisa cada vez que vas a loitar, que o cabrón que te emboscaba no Prata ou no Vermello, que tiña máis gracia.
Tiña máis chicha, como dicimos aí. Tiña máis ansia aí de rivalidade, que tiña que ser o mellor de todos.
Pero iso, que polo menos hai unha intención de buscar contar unha historia a través del. Que
sí,
eso
realmente
é o que aprecio.
Sí, eso está moi ben, o de ter a amizade, non? Realmente que o que intenta transmitirnos este rapaz, Paul. Pero bueno, a aventura, hai que dicir que non queda aí, porque ademais de tentar ser o mellor adestrador Pokémon da rexión, imos ter que averiguar polo camiño a historia de Zacian e Zazamenta, non? Os Pokémon lendarios. Para iso, vai nos acompañar Sonia, neta da profesora Magnolia, que nunha parte da aventura sufrirá un boicot que vai desatar unha forza misteriosa e moi forte nun lugar no que sucede a historia. No referente á xogabilidade e sistemas de combate e captura, voltamos cara ao método tradicional, comparado co Pokémon Let's Go. Hai que dicir que é algo moi salientable comentar que todo o equipo sobe de experiencia tanto no momento de combater como no momento de captura. Isto é algo moi interesante para min, porque non é como antes nos primeiros Pokémon que tiñas que loitar con ese Pokémon para que che subiese de nivel ou de experiencia, mellor dito. E logo,
o mensaxe de Game Freak é claro: non queremos que estés grindeando durante horas para subir ao teu equipo.
É que era horrible eso.
Porque máis están os caramelos de experiencia, que eu, por exemplo, outro día quixen cambiar o equipo porque non me gustaba, capturé un Noibat, estaba a nivel 29, o demais estaban 40 e pico, un par de caramelos para arriba.
É que realmente, na antigüedade, non? Bueno, na antigüedade, hai 20 anos, era horrible a forma de ter que subir os Pokémon, porque era realmente horroroso. E logo se facías con moitos caramelos raros que non te obedecían, non? É que era horrible. Pero bueno, outro punto importante é que a Pokéball Plus mantén a función do título anterior, que lembremos era de poder pasear pola rúa co teu Pokémon, e como exclusivo mantén a Mew, e que solamente se pode conseguir mediante esta Pokéball ou facendo o traspaso co Pokémon Let's Go. Logo, en canto a gráficos, no apartado gráfico debemos comezar dicindo que foi moi polémico porque no seu día, dende Game Freak, prometeran reducir a Pokédex a cambio de ter un maior motor gráfico. Se somos moi quisquillosos, podemos ver que non foron quen de acadar ese resultado agardado. Isto sucede principalmente nas animacións de combate, sendo moitas delas reutilizadas do Pokémon Let's Go, e en canto a forma, para min, moi simples. Non sei, Sergio, ti se opinas o mesmo?
Hai animacións curradas, non digo que non, porque as hai. Como comentabas antes, o balón ígneo de Cinderás
é brutal. É brutal.
O bataque está dos tambores do inicial de planta. Hai un o Flapple este que ten unha animación que se cae unha manzá do árbore, bueno. Hai animacións curradas, pero por exemplo, se faz doble patada cun Pokémon, o que fai é subir e baixar un centímetro, unha vergoña.
Sí, pero bueno, non todo é malo, ¿eh? Non todo é malo porque por exemplo, as loitas contra os líderes de ximnasio, non sei se a Ticho recorda, pero que a min fame lembrar as animacións de Pokémon Stadium na Nintendo 64. Lo único que faltaría sería o comentarista neste caso, pero que as animacións son moi parecidas en canto a estar no estadio coa xente animando e demais.
Máis que lembrar o Pokémon Stadium, gústame que se dé esa aura de imposibilidade de vencer aos líderes de ximnasio, que son unha parte vital da historia, que facía moito que os ximnasios non eran máis que un bloqueo de progresión.
Sí, sen dúbida.
E agora os ximnasios son o obxectivo principal do xogo e teñen esa aura especial de que teñen Pokémons moi fortes, e logo co Gigamax ves que é unha barbaridade de Pokémon.
E as probas, non, que comentábamos o comezo, que hai que superar para poñer en forma, non, actualmente, nunca mellor dito, agora que saliu o Brain Training, hai nada, pero sí que me parece moi interesante esa nova idea e que dá un toque de frescura, non, o título.
Sí. Hai que dicir que son que algunhas loitas son bastante bastante fodidas.
Sí, cando chegues ao final,
do tipo Hada gustoume o Pokémon percebe este do tipo roca de Morris.
Ah, tremendo.
Pero one shot dume todo o equipo. Quedei a un golpe cada membro.
Eu lembro que cando gañei a Liga Pokémon estiven a nada de perder, pero nunha mente miña que dicen, oh, se me acendeu a bombilliña. Collín, empecéi a revivir a todo o equipo e mantíbero e conseguín gañar, pero por un golpe, é dicir, por nada. Pero bueno, é tremendo. Por certo, non quero facer moito spoiler, pero a último combate con Paul va a sudar, eh? Hai o deixo. Pero bueno, seguimos, continuamos, porque algo moi destacable para falar desta rexión é que conta cunha boa visión e loce moi ben, porque fai revivir eses tempos pasados, non, que acabamos de comentar, nos que se soñaba con algo así, sobre área silvestre. Vai lembrar moitísimo de Legend of Zelda Breath of the Wild. E isto último vai moi unido ao aspecto sonoro, cunha música que quende transportarnos cara a ese título de Zelda e tamén a localización de Reino Unido. Por outra banda, a música ambiente e a de combate cumpren a súa función, facendo que se xa un xogo moi ameno para xogar. Xa para ir rematando, non sei ti, Sergio, se queres engadir algo máis sobre Pokémon.
Da música en concreto, gustoume moito o tema de Toby Fox, que bueno, ainda non cheguei a esa parte no xogo, pero sí que escoitei o tema de Toby Fox, boísimo. E o tema dos lobos lendarios, que basicamente un sample das súas dos seus gritos.
Sí.
Moi onírico, moi. Aí gustoume ese toque.
Ben, pois, iso é certo. Para rematar, antes de nada, dicir que o Pokémon Direct emitiuse unha hora escasa antes de gravarnos. Anunciamos que ten expansión, un DLC para o vindeiro. Sergio, ti que o sabes, o 30...
Un pase de expansión que incluirá dous DLCs, que o primeiro sairá en xuño e o segundo en outono.
E logo tamén anunciar que estará o Pokémon Mundo Misterioso en marzo, non? Ou en abril, 30 de marzo ou abril.
Pero bueno, un mundo misterioso para Switch, a ver qué sale de ahí.
Sí, porque no, su día no me acabaron de convencer una Nintendo DS, veremos a ver lo que sale una Nintendo Switch, ese pueden estar aquí en un futuro Revolution. Pero bueno, xa para rematar, debemos decir que este novo Pokémon é un xogo moi apetecible de xogar, cunha aventura sinxela, pero chea de moitas sorpresas polo camiño. Non quixen facer moitos spoilers, porque sorpresas vai haber dabondo, e que sen dúbida está marcada por eses combates que tanto soñábamos, os que crecemos con esta saga, os dos anos 90 ou 80. E ademais, algo moi curioso é que acadou ser a estrela máis vendida no noso país para Nintendo Switch. É dicir,
no noso país e no mundo.
Exactamente, así que os detractores que intentaban facer boicot, evidentemente saíos moi mal, pero que moi mala xogada. Por poñerlle un pero, hai que dicir que para atrapar o Pokémon lendario resulta moi cargante dende o meu punto de vista e dende a miña experiencia, porque o xogo manda darche moitas voltas e o bo é que o rival ao final acaba sendo un rival moi digno e duro de vencer, ou como diría a canción, duro de pelar.
Turno da entrevista do mes. En este caso non imos viaxar moi lonxe, porque a actualidade témola moi preto, concretamente en Pontevedra, xa que os días 31 de xaneiro, 1 e 2 de febreiro imos ter na cidade veciña a Hobby Pond, un proxecto moi interesante e a vez ilusionante, no que teñen por lema es que en de desenrolar un xogo en 48 horas. Para adentrarnos neste mundo temos aquí a Evelio Sánchez. Moi bo día.
Que tal, bo día.
Bueno, ¿cómo nace así un poco este proxecto, esta Game Jam?
Pues mira, a Game Jam realmente xurde en setembro deste ano, pero o que o xérmolo supoño que podemos leválo a setembro do ano pasado, setembro, o sea, do ano anterior, no 2017. Liámonos co xente de Pontap Store para facernos cargo xunto con Gaming Troop, a asociación de vídeos de gaming que hai aquí en Pontevedra, para facernos cargo dunha zona gaming dentro da Pontap Store. Daquela fixeramos un par de torneos de League of Legends, bueno, estuvan xogando tamén os de Smash e demás, e organizamos tamén unhas charlas que repetimos este ano pasado, 2018, e unha das, para pechar o ciclo de charlas deste ano, fixemos unha pequena mesa redonda, pues, con algúns participantes das charlas, e moderada por Pereiro, polo editor da revista Morcego. Total, que entre a xente que estaba na mesa redonda estaba Nacho Pintos, que foi con Kim, e ao final da charla, pois, isto que nos quedamos falando os 4 ou 5 que estaban na mesa, máis a xente que estábamos na organización, e Nacho comentou no jefe, pois, a verdad que era boa idea ter algo máis de actividade en torno aos videoxogos en Pontevedra, non é? E con Bea de Jerén, a profesora da Escola de Comunicación de aquí de Pontevedra, e tiveramos un intento fallido de facer unha Game Jam. Veo a visión, sí, nos intentamos facer a Game Jam, pero non cadrou e tal. E dixenos Nacho, pues, aproveitado, porque en xaneiro tendes a Global. E a verdad que eu non tiño nin idea de que me estaba a falar, pero deixei tamén nota, e dali a un par de días empecé a mirar que era eso da Global. A Global Game Jam viño que, bueno, todo o que ten o redor, que non deixa de ser, pois, o evento máis grande de creación de videoxogos que se celebra no mundo en localizacións físicas, porque hai game jams moito máis potentes, moito máis grandes, pero sempre son sin unha localización física, sin que a xente se poña xunta a traballar, sino a través de internet, pois, cada un aportando a súa parte. Total, que miramos o tema, presentamos unha candidatura para que nos aprobasen a sede, e mentre estábamos facendo isto, descubrimos que era a primeira vez que Galicia participaba máis leva que andan desde, pues, creo que desde 2009 que foi a primeira edición, pois pues en 10 anos non houbera ninguna participación galega, e xa mozame, pois mellor excusa que esta para que esta sexa a primeira, pois pues non parece que non vai haber. E este ano pois pues, esperamos xuntarnos cos máis de 400.000 participantes que hai en máis de 100 países todo o mundo.
E para xente que non saiba que isto da Game Jam, que nos podemos atopar estes 3 días en Pontevedra?
Pues mira, a Game Jam realmente o de Jam é unha referencia ás Jam Session musicales, a xente que se xunta pues, a improvisar ou a crear nunha sesión unha peza musical. E estendido aos videoxogos ou aos xogos, porque en realidad a Global Game Jam non está restringida a videoxogos, ainda que a maior parte dos participantes van a diseñar videoxogos. A Game Jam, o seu objetivo é crear un videoxogo de xeito creativo é moi rápido, facer un prototipo de un videoxogo en 48 horas. Home, hai localizacións nas que non se duerme nas 48 horas e hai localizacións nas que, bueno, directamente a xente vai e entra, sale durante o día e bueno, xeneranse pois unhas ideas de traballo, despois con esas ideas de traballo trata se desenvolver un videoxogo e pois en 48 horas trataremos de ter publicados pois a maior cantidad de videoxogos que podamos. Para isto, perdona, sí.
Non, que quería preguntar se entón o que sae desta Game Jam son máis demos, prototipos que produtos con
operativos. Realmente salen produtos operativos, ¿eh? Eu estive vendo, bueno, algunha vez das cousas que se publicaron anos pasados e salientable o nivel co que chega a xente. Vamos a ver, tampouco espero de ter un Fortnite, pero de lado si sí hai xente moi espabilada. Porque ao final do que se trata non é de que os gráficos sexan perfectos, de que a música encaixe á perfección e de que os efectos de son sexan os máis pulidos. Trátase de que haxa unha dinámica de xogo medianamente original, de que haxa unhas mecánicas interesantes e de que se cree un prototipo do que pode ser despois un xogo máis elaborado. Por decir algún xeito, podemos facer unha demo con un nivel ou con, o mellor, ni siquiera un par de niveles que despois se puliría para un traballo máis elaborado. Pero que a mecánica de xogos e a mellor a temática, pois é o que realmente ten interese en desenvolverse. E por outro lado, bueno, o que digo a temática, o venres ás 5 da tarde, desde a Organización Internacional, comunicarános o tema para os videoxogos e todos os videoxogos que se creen nesta fin de semana terán que ter relación dun xeito ou outro coa temática que non coñecemos ainda.
Vale, entón estamos a dicir que non hai por dicirlo de alguna maneira que vaya salindo a medida que vai a marcha, non? É dicir, sempre temos que ter unha temática neste caso e non habería ese azar, non, por dicirlo de alguna maneira, ou que van salindo ideas e a medida se van poñendo todos en unha, non?
Claro, vamos a ver, non hai nese sentido este espacio para que chegues co teu xogo precociñado e consigas colocalo, entre comillas. Evidentemente, calquera desenvolvedor ou calquera diseñador gráfico ten material no seu armario do que pode tirar, pero non poderías chegar cun xogo medianamente acabado para adaptalo á túa a temática. Ou si, sí, si cabra, eu que sei, imagínate que tens un xogo de non sei, ocurres en el laberinto dos medievais e o tema fora pois laberintos espaciais ou espacio, pois convertirías o teu xogo en, pero non é o objetivo da Game Jam. O objetivo é tratar de xinerar ideas, de poñeras en marcha e de probalas.
En este caso,
o competitivo, co cual non hai un afán de ser mellor que, sino de traballar con.
Entendo, é un traballo en cooperativo onde o grupo fai máis que moitas veces un en solitario, non realmente.
Sí, sí, de feito, bueno, quen hoxe por hoxe pretende facer un xogo do tipo que sexa en solitario, pues, dame, como os americanos son dame en army, non é inviable, pero de logo que hai por diante un camiño xo de problemas, de obstáculos que se solventan moitas veces de un xeito moi, moi sinxelo, tendo alguén ao teu lado en que apoiarte.
Bueno, ¿y qué tipo de perfis se buscan en estas game jams? ¿Están muy abiertos o hay un tipo de perfil muy...?
Completamente abierto, porque de hecho, o habitual, y lo que queremos escapar un poco, es do perfil de programador. O perfil de programador en estos eventos es muy, muy grave de atopar. De atopar porque pues, hay gente que ten más, está en un mundiño y tiene más claro que o resto de perfis interesantes a objetivo, pero está aberto por completo a diseñadores gráficos, a xente, a narradores que podan ter pues, unha historia que contar, a xente toda o abano de xente que participa nun videoxogo estaría sería ben recibida. De feito, bueno, trataremos de contar con xente de Estudo de Novo, unha escola de artes de aquí de Pontevedra, que son fundamentalmente músicos, que cando comentamos a idea con eles, bueno, estaban bastante entusiasmados coa posibilidade de experimentar algunhas ideas que tiñan xa na cabeza nun ambiente que se completamente alleo no seu día a día. Entonces, insisto, programadores tanto experimentados como xente que teña un certo interés, pero non teña un nivel de programación elevado, diseñadores gráficos que queiran facer pues, desenvolvemento de personaxes, ou desenvolvemento de interfaces de usuario, músicos ou xente que teña certo interés polo son, etcétera, pues, por un lado están sempre as bandas sonoras, pero os efectos de son, é bastante aberto nese aspecto.
Xa pasando un pouco máis ao punto de vista industrial, que impacto podría ter na industria dos videojuegos galega que está tan en desarrollo últimamente este tipo de eventos?
Pois, pues, a miña intención, a nosa intención cando nos metemos nesta lea é precisamente dinamizar un pouco este asunto. Está claro que hai a día de hoxe un caldo de cultivo no que eu como pontevedrés estou convencido de que Pontevedra podría ter moito de dicir, porque temos unha escola de artes, porque temos unha escola de comunicación audiovisual, porque temos ao lado aí en Vigo unha escola de telecomunicacións e unha escola de ingenieros industriais, e temos unha facultade de informática na Universidade de Vigo, e temos todos os mimbres para ter unha industria de videoxogo, non vou dicir a nivel do que é a polaca a día de hoxe, ou do que pode ser a de calquera país nórdico, pero sí para aproveitar o tirón que, por exemplo, pode estar tendo Islanders de Gatos a Gaxe, de ter unha industria que podan dar traballo e dar sentido a moita xente galega que ahora mesmo está desperdigada por todo o mundo en grandes estudios, polo único motivo é que non teñen en Galicia onde desenvolver a súa profesión.
Pero moitas veces, o que ti dicías, non? Temos a Escola de Comunicación Audiovisual aí en Pontevedra, aquí en Vigo está a Telecomunicacións, está tamén a SAD, non? Moitas veces son ramas artísticas e informáticas, neste caso, que son moi importantes no mundo dos videoxogos, pero tal vez é bendito, neste caso sería bendito ese edito, non? Que di que ninguén é profeta na súa terra. E igual, tal vez, as institucións seguen a ver o mundo dos videoxogos como algo negativo, non como algo positivo. Creen igual que non teña ou futuro ou o presente todavía ven un pouquiño con receo, non? Non sei ti que pensas acerca disto.
Pues mira, tes, como son galego, tes razón en parte. Depende. Depende porque no momento en que pensamos en videoxogo frivolizando e pensando que algo de menos, pues efectivamente non ten esa consideración que pode ter como industria. Pero, sin embargo, si pensas, eu teño casi 50 anos, xogo de videojuegos. Meus compañeros, bueno, meu compañero de batalla, Rafa Tenorio, ten unha colección en Steam enorme, e sempre facemos a mesma reflexión. Calquera de nós agora mesmo ten a capacidade de poder adquisitivo que non tiña cando tiña 15 anos e empezou a xogar con videojuegos. Co cual, somos consumidores con posibilidades de entre comillas, un elevado consumo dun producto digital que é producible en calquera punto do mundo. Entonces non ten sentido valorar que a industria encasillase no que pode ser un rapaz de 15 a 20 anos que pode estar xogando, entre comillas, perdendo tempo detrás de unha pantalla, cando o consumidor prototípico a día de hoxe pues, é bastante máis adulto, ten un poder adquisitivo bastante elevado para o tipo de para a tipificación de consumidor que se fai de xeito frívolo, e que estamos falando da mesma industria, bueno, dunha industria que o ano pasado, según as cifras de BED, a Asociación de Desenvolvedores en España, moveu máis que a industria da cine e da música xuntas. Estamos falando dunha industria que xenera millóns e millóns de euros en todo o mundo, por riba, insisto, de música e cine. O cual, entendo que sobran argumentos para falar de unha industria con mayúsculas. Si a eso encima lle engades toda a lei esta que ten a industria 4.0, a gamificación como xeito de aprendizaxe, e incluso a todo o tema que podes ter ao redor dos serious games, dos xogos pensados para aplicacións serias, entendo que estamos falando de unha industria cun potencial a día de hoxe máis que demostrado e cunha capacidade de crecemento bastante superior a moitos dos aspectos xa máis trillados desta industria do máis alado do entretenimento.
Entón, que dirías que falta para que esa industria poida medrar máis en Galicia?
Vela. Ter claro que non son que non é cousa de 4 rapaces que están perdendo tempo dentro do ordenador, porque esos 4 rapaces en realidad, si les das un caldo de cultivo axeitado, lo que poden estar é desenvolvendo xogos para Android, para un móvil en calquera punto do mundo, e é así. Hoxe por hoxe tes unha capacidade para entrar desde calquera punto do mundo nun mercado global moi, moi, moi asequible. Que falta? Pois que alguna das institucións tome conciencia de que isto é así, algúns xa están tomando, no noso caso, pues, home, contamos coa colaboración do Concello de Pontevedra, da Universidade de Vigo e de Punta Gal, a asociación que está detrás do dominio Punta Gal, e apostan de un xeito, eu entendo que é bastante claro, por esta visibilidade de un aspecto da industria que entenden que pode dar de comer de xeito perfectamente válido e nas mesmas condicións que industrias consideradas tradicionalmente máis serias a moita xente.
Volvendo un pouco a Hobbypont, que expectativas te entendes para esta primeira edición na que os sumades a esta Global Game Jam?
Pasalo ben. O único objetivo que hai nunha Game Jam é pasalo ben. Pasalo ben facendo algo que nos gusta, facendo algo con xente que fai o mismo que nós e que ten un certo interés en algo que temos tamén nos interés, e plantar unha semente do que poida ser pois unha cita anual co desenvolvemento de xogos, de videoxogos, coa un sitio onde a industria do videoxogo, a pequena industria do videoxogo en Galicia teña unha referencia para a cidade. Bueno, pois en Xaneiro vou anotar xa na miña xenda que teño esta cita para facer un pouco de comunidade ao redor de unha actividade que ademais pois é moi divertida.
E para a xente que este interesada na Hobbypont, onde poden atoparvos?
Directamente, si entran en GGJ, que sería Global Game Jam, .hobbypont.com, escrito hobby con dúas veces, con Y, por supuesto, .com, entran directamente á página da localización dentro da Global Game Jam. Nada, pues aí inscribíosvos, démonos o venres 31 na Casa da Luz. De todos xeitos, ainda que non vos inscribades, podedes aparecer a última hora na Casa 10, porque a inscripción é obrigatoria no momento en que se vai a participar. Digamos que unha vez que se reciben os participantes, hai localizacións nas que se fai a inscripción no momento, e hai localizacións como a nosa na que preferimos ter unha pequena previsión de afluencia, pois, entre outras cousas, para poder saber si podemos contar con xente suficiente para estar abertos as 48 horas do tirón ou imos ter que ter un horario máis reducido, en fin, todo iso.
E como vai polo momento esa asistencia?
Pois non nos engañemos, de momento quedan casi tres semanas, como que en dúo arrancamos antante a campaña en Twitter, porque si todavía non teño moi claro por qué, pero só se arrancou en Twitter de momento, creo que había pois neste momento 8 ou 10 inscritos, non recordo, por aí andábamos. Vamos, que se ven o número de jammers, velos no momento cando entras, xa ves canta xente tes a espera de participar.
Bueno, pois
nos han dado con que, bueno, gracias a intervencións como a que agradezco novos soportes, pois a xente se anime, empeza a cargar un pequeño a voz, pois non sei, chegar a os que cheguemos, eu estou convencido que algo divertido faremos, polo menos plantarse a primeira semente para que o evento pois poida ter unha certa continuidade.
No, pois deixamos moita sorte nesta Joypont, moitas gracias, Evelio, por acceder a participar aquí.
Pero gracias a vos por fixarvos no evento e por darnos a oportunidade de falar.
Moitísimas grazas, ben dicías ti que a semente xa estaba plantada neste caso, o primeiro paso xa está dado, veremos se evoluciona todo isto e acadamos as cifras, acadades, mellor dito, as cifras que queiredes neste caso, e que sexa a primeira de moitas. Longa vida a Joypont, por suposto, e moitísimas grazas, Evelio, por acompañarnos nesta tarde aquí de Revolution, neste primeiro capítulo deste ano 2020, xa que non lo iba a dicir, o 2020, os dous patos, como dicimos nós. Moitísimas grazas a todos os ointes que nos escoitades dende Radio Valladares, dende Balea.gal, tamén os que preferides descargarlo a carta dende a nosa páxina de iVox para escoitalo onde que irades. Lembrade que podedes interactuar connosco nas redes sociais buscando Revolución/Gal en Instagram e Twitter, ou Revolución Podcast se o facedes dende Facebook e iVox. Nada máis, feliz día a todos e vémonos no vindeiro programa.